būvējam piestātni, būvējam vēl vienu piestātni, kas pieder ostas pārvaldē. Nu, tā ir pēdējā no mūsu īpašumiem, kas nav sakārtots.
Ar Salacgrīvas ostas pārvaldnieku Ivo Īsteno tiekamies vietā, kur Salacas krastā norit būvdarbi.
Esam pieteikušies Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fondam. Tur mēs dabūjām Eiropas finansējumu un mēs šeit investējam apmēram 2,3 miljoni. Tad Eiropa ir 85 un 15% ir mūsu.
Piestātne, kur būvēt padomju laikos, var teikt, ka bija gan fiziski, gan morāli novecojas un ostai attīstoties, ir nepieciešama jauna.
Šī piestātne būs mūsu tā kā ar vienu šāvienu divu zaķi. Mēs sakārtam sev īpašumu, nostiprinām krastu. Un, nu un plus zvejniekiem mēs esam te paredzējuši, ka viņiem te būs iespēja sev tādu tehnisko apkopas veikt un tādu, jo te nebūs tikai piestādi, te būs arī kaut kāda tehniskās lietas.
Bet runājot par aizdīto gan, tad Salacgrīvas ostā to vērtē pozitīvi, jo audzis darba un krava apjoms.
Mums bija plus 40% apgrozījumā, līdz ar to, protams, visās finansēs un visās pārējās rādītājos. Mēs tiešām nevaram sūdzēties. Skaidrojam, mēs te varu tik vien, tā ir tā naudas pludināšana visur, kur tagad pludina, kā teikt. Nu, jā, tā ekonomika dzīvo, nu visur tā nauda tiek pludināta iekšā, lai tas Covid viņu nenobeigtu un atcīmredzot, tur ir tas seks tam, kad arī šī ekonomika arī tādās ostās vai vienalga kaut kādās nozarēs, viņi dzīvo. Jautājums, kā būs tālāk, to, nu, lai ekonomiski spriež. Mūsu krava pieaugums, nu, ļoti būtisks, manuprāt, ja, 40%, tas nav tā ikdiena, ja. Nu, osti jau nerada to ekonomiku pati. Tas viss jau ir tāds rezultāts. Tā osta ir punkts, no kurienes var sūtīt kaut ko prom un saņemt kravas.
Kravas, kas ceļo no Salacgrīvas, pamatā ir koks, kūdra, šķelda un celtniecības materiāli, tātad vietējie resursi, kas, kā vērtē Salacgrīvas ostas pārvaldes priekšsēdētājs Dagns Straubergs, situācijā, kad Krievija cenšas diktēt savus noteikumus kravu pārvadājumos, ir savā ziņā plus.
Salacgrīvas osta faktiski strādā uz apkārtējo šo te kravu baseinu. Šeit mums nav dzelzceļa, kas varbūt ietekmē tās ostas. Kā mēs zinām, Krievija šobrīd ir stingri pateikusi, ka vairs savus kravus nevēlās ar Baltijas ostām kraut. Un manā skatījumā tām ostām ir lielāka tā ietekme, kur nāk tieši tranzīts. Bet Salacgrīvas osta jau faktiski apkalpo vietējās kravus. Tas ir vietējais resurs, tepat Igaunija un Latvija, kas nav pārtrūcis. Tā kā šī gadījumā Salacgrīvas osta ir labākā situācijā, varbūt nekā lielās ostas, kur tiešām šie kravu samazinājumas gan konflikta situācijā, gan ar Baltkrieviju, gan ar Krieviju.
Latvijā ir 7 mazās ostas, un kā vērtē mazo ostu asociācijas priekšsēdētājs Jānis Megns, tad arī citām ostām aizvadītais gads nav bijis slikts.
Tendences ir tādas, ka pirmkārt ir tas, kad ļoti pieaudzis kurināmās segments no mazajām ostām. Otrkārt, šī gada griezumā atkal sāk atgriezties celulozes izēvielas eksports, mainās arī tirgi. Tie bija tradicionāli tikai Zviedrijas tirgi, un mēs esam sākuši iekarot arī Lielbritāniju.
Katra mazā ostra specializējusies savā jomā, ir kas kā Salacgrīvas specializējas kravu pārdājumos, ir ostas, kurām vēsturiski šī specializācija ir zvejniecība un zivju pārstrāde.
Zivju ražotāji ir iemācījušies no Krievijas pārorientēties uz visu pasauli, kļuvuši, teiksim, ļoti konkrēti spēja arī pasaulē, un šis segments ar mums intensīvi attīstās. Viņam tas Krievijas tirgus pa lielam vairs nav vajadzīgs. Arī ļoti intensīvi attīstās šie zivu produktu apstrādi, jo tā ir viena no tādām Latvijas Nokijām, kur, teiksim, tā zivstani no tā brīža, ka viņi tiek nozvejoti līdz brīdim, kad nokļūst buņžā, atnes mums nodokļos kaut kāds 400 eiro uz katru tonni, un kas ir ļoti, ļoti augsti pievienotā vērtība.
Ir arī mazās ostas, kuras vairāk specializējušās turismā un jahtu apkalpošanā.
Pateicoties Eiropas projektiem, kas tiek realizēti, ļoti ambiciozi divi projekti, viens ir pabeigts, otrs jau turpinās, nu arī pieaug šis burātā intensitāte. Tā kā tas ir tas pagājušais gads.
Par šogad izteikt prognozes gan vēl ir pāragri, bet kā vērtē Jānis Megns, augošu pieprasījums šobrīd kurināmajam materiālam šķeldai, arī izējmateriālam celulozei. Gunta Matsone, Latvijas Rādio Vidzemē.